na Hradě Čín.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Já vás zdravím. Máme dnes 20. listopadu roku 2017 a vítejte u zpráv, tedy bez cenzury a bez politické korektnosti na svobodném vysílači CS. Zprávami vás bude tradičně provázet Martin Marcikán. Tak a jedeme se na to kouknout hezky šupem. Samozřejmě dnes začíná oficiální návštěva prezidenta republiky v Ruské federaci. Koukneme se také na Bohuslava Sobotku, který prohrál bitvu, ale prý vyhrál válku. Také se koukneme na Penny Market, který začal prodávat místo čokoládového Mikuláše politicky korektního pána a homosexuálního muže s kapucí. Koukneme se samozřejmě také na Ukrajinu, ohledně tedy Petra Porošenka a jeho manželky, co se děje s tím, že evropský tisk obvinil tedy Porošenkovou manželku z krádeže financí určených pro ukrajinské invalidní děti. Také se koukneme na prohlášení Doněcké lidové republiky, že situace na Donbase je blízká zmaření všech dohod. A také se koukneme na Luhanskou lidovou republiku, kde prohlásili, že OSU přivážejí střelivo a zbraně na Donbas. Pak se koukneme samozřejmě také na Vyšegrádskou čtyřku, protože to nás bezprostředně také dotýká. Takže se koukneme dvakrát do Maďarska s tím, že Maďarsko bude vetovat sankce Evropské unie proti Polsku a s tím, že premiér maďarský Viktor Orbán má vzkaz pro Evropskou unii, tedy maďarský model funguje a my jej nebudeme měnit. Pak se ještě koukneme samozřejmě do světa, na to nejdůležitější. Sergej Lavrov se setkal s hlavami tureckého a iránského ministerstva zahraničních věcí a výstup je, že se prý dohodli na všech bodech k jednání. Pak se samozřejmě ještě koukneme na tu neblaze tedy postupující islamizaci Evropy. Zase do Francie koukneme se totiž, jak profesor francouzský navrhuje vytvoření muslimského státu přímo ve Francii, aby se prý předešlo případné válce. Takže to tady máte a jedeme na to. Koukneme se tedy na zprávy z domova. Prezident republiky Miloš Zeman tedy dnes odlétá na návštěvu do Ruska a s doprovodem velké podnikatelské delegace, která chce navzdory trvajícím protiruským sankcím rozšířit spolupráci tedy s ruskými firmami. Také by se měla řešit nejenom tedy obchodní spolupráce, ale i boj proti terorismu a další. Tak, zhruba před pár minutami měl tedy prezidentský speciál a další dvě letadla měly dnes odstartovat z ruzinského letiště, odlet tedy z Prahy, nebo z letějsk byl, teď nevím, to se omlouvám, z Praha Soči odlet dnes a zítra to bude pokračovat tedy 21. listopadu by mělo být setkání prezidenta republiky a pana Vladimíra Putina, tedy prezidenta Ruské federace. Pak bude setkání členů národních delegací za účasti prezidenta republiky a Vladimíra Putina, zase prezidenta Ruské federace. Setkání bude pokračovat se zástupci tisku a pak bude odlet ze Soči přímo do Moskvy. Ve středu mají naplánováno tedy prezident a jeho skupina toto setkání, tedy prezidenta republiky s panem Sergejem Katyrinem, prezidentem Hospodářské komory Ruské federace, pak zahájení podnikatelského fóra česko-ruského, pak bude následovat ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Ruské federace za účasti tedy prezidenta republiky a ministra průmyslu a obchodu Ruské federace. Pak bude následovat soukromé setkání prezidenta republiky a pana Dmitrije Anatolievyče Medvedeva, což je předseda vlády Ruské federace. A mělo by to ve středu ještě pokračovat setkáním členů národních delegací za účasti tedy prezidenta republiky a pana Dmitrije Anatolievyče Medvedeva. No, zakončeno by to mělo být ve středu ceremoniálem propůjčení a udělení státních vyznamenání a ve čtvrtek, tedy 23. listopadu, bude ceremoniál otevření výstavy Poklady Pražského hradu v Moskvě a zhruba ve 14.40 by měl odlétat speciál tedy z Moskvy pak do Jekatěrinburku. No a ještě vlastně tu máme 24. listopadu, že ano? To bude zahájení Česko-ruského podnikatelského fóra, tedy v Jekatěrinburgu, ceremonia podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Ruské federace za účastí prezidenta republiky a gubernátora Sverdlovské oblasti. Pak bude slavnostní ceremonia udělení čestného doktorátu Uralské federativní univerzity prezidentu republiky. Pak bude položení věnce u pomníku československých legionářů, také prohlídka výrobní haly firmy USGA Aircraft Industries a prezentace L410. No a pak bude odlet z Jekatěrinburku zpět do vlasti a tedy do Prahy. Toto píše na hrad.cz Jiří Ovčáček, ředitel tedy odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky. No, jdeme se kouknout samozřejmě hned dále na Bohuslava Sobotku, který měl tedy prohrát bitvu, ale vyhrál válku. Jedním tedy z posledních důležitých počinů odcházejícího premiéra Bohuslava Sobotky je vyslovení jeho plné podpory evropskému pilíři sociálních práv, což učinil minulý týden. Manifest obsahující 20 článků byl podepsán tedy v pátek na sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu. Jde tedy o vítězství těch, kteří si přejí, aby Evropská unie nařizovala členským státům, co mají dělat v tak různýchto oblastech, že ano. Jako jsou tedy vzdělání, rovnost pohlaví, jistota zaměstnání, také minimální mzdy, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, ochrana osobních dat, péče o děti, zdravotnictví, také penze a třeba i bezdomovectví. V závislosti na způsobu jeho implementace by manifest mohl mít tedy větší sílu než Česká listina základních práv a svobod. Rozsah dokumentu je skutečně revoluční. Stanoví například, že budou zajištěny adekvátní minimální mzdy, ale také třeba to, že každý, kdo nedisponuje dostatečnými prostředky, má nárok na adekvátní doplňky k příjmu, kterému tedy zajistí důstojnost ve všech životních etapách. Dokument tak zaručuje jistoty od kolebky do hrobu a je v podstatě přesně tím sociálně demokratickým programem, který ČSSD ve volební kampani chyběl. Dá se tak tedy s nadsázkou říci, že Sobotka prohrál tedy volební bitvu, ale vyhrál sociální válku. No, tak to tady máte, dámy a pánové. Opět diktát Evropské unie. No, Penny Market a co se děje okolo nich? Ten tedy začal prodávat místo čokoládového Mikuláše, tedy nějakého politicky korektního muže a homosexuálního muže s kapucí. Tak tedy obchody s potravinami a v poslední době také řetězce z drogérií se stále více stávají jevištěm a reklamním štítem politických ideologií. Skupina Reve, která tedy u nás provozuje obchody Billa a Penny, v tomhle ohledu nechce zůstat zřejmě pozadu za konkurenčním Lidlem, který tedy odstraňuje kříže z kostelů na obalech svých potravin a na letácích. Na začátku tedy adventních svátků se to týká tedy i Santa Clause, nebo řekněme spíš Santa Mikuláše, že ano, svatého Mikuláše, který mu je předlohou, který tedy v nové době multikulturní doslova tedy převléká kabát a možná i trenýrky. Tak tedy německá média informovala o tom, že diskontní řetězec Penny, který patří do skupiny Rewe, v předvánočním období začne prodávat čokoládovou figurku s kapucí. Jedná se o postavu muže, který je oblečen v duhovýchto barvách hnutí homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a jiných úchyl sexuálů a tím se dá tedy Penny znamení rozmanitosti a tolerance. Penny Market se vyjádřil tedy takto. Vítejte v týmu. Cifrman je tedy překlad muž s kapucí. Náš nový design znamená rozmanitost, toleranci a lásku. Od pondělí a jen na krátkou dobu najdete tedy novou čokoládovou figurku v našem Penny Marketu. Jsou tady hashtagy jakože duhová láska, Cifrman, poprvé v Penny a buďte k sobě navzájem milí. Tak tedy diskontní řetězec skupiny Rewe již 7 let distribuje tedy politicky korektního muže s kapucí z čokoládového tovaru, že ano, a vedle samozřejmě Santa Clause a také ještě Nikoli. Ale ještě nikdy to nebyl tedy duhový vousatý dědeček s nějakou kapucí. Aby toho nebylo tedy ještě málo, ani Santa Claus už není tedy Santa Clausem a Mikuláš není Mikulášem. Tyto tradiční postavy jsou v Německu již přejmenovávány na nic neříkající Ježišmarja, no a tak si to přečtěte sami. A zdá se, že se konečně tedy uklidní i muslimští zákazníci, kteří to tedy celá léta samozřejmě kritizují a kteří zdá se rozhodují o evropské to vnitřní politice. Muslimové budou mít tedy silvestrovskou figurku a Němci zase teplého fousatého dědu. Ale když může být Barbie v hidžábu, proč by tedy nemohl být, že ano, Mikuláš homosexuál? Na tohle neměli ani komunističtí ideologové, kteří malého Ježíška v jesličkách měnili na starého dědu Mráze. Ve srovnání tedy s dnešními eurobolševiky to byli jen ubozí amatéři. No, pojďme se kouknout tedy už na tu Ukrajinu. Evropský tisk obvinil tedy Porošenkovou manželku z krádeže financí určených pro ukrajinské invalidní děti. Portál tedy Rusvesna se věnoval další otevřené krádeži, kterou na Ukrajině provedli tedy členové Porošenkovic rodiny. Už i na Ukrajině a stejně jako i v některých blízkých evropských zemích mají svého dobrého anděla, kterému public relations, že ano, usilovně z peněz státního rozpočtu budovali ukrajinské masově komunikační prostředky. Tímto dobrým andělem se s pomocí ukrajinských médií stala tedy Porošenkova manželka Marina Porošenkova. V posledních dnech se však tedy provalil skandál, na základě kterého se ukazuje, že žádný dobrý anděl neexistuje a Marina je jen obyčejnou zlodějkou a podvodnicí. Deník tedy Lucemburg Herald otevřeně tedy obvinil Marinu Porošenkovou z krádeže financí určených pro invalidní děti na Ukrajině. Porošenko a jeho rodina mají tedy už za sebou vícero finančních skandálů, přičemž většina evropských politiků, kteří mají rozvinutý etický hodnotový systém, se s Porošenkem nesnaží ani kontaktovat, protože Porošenko už morálně tedy degradoval do nejnižší možné úrovně. V Evropě však i dnes tedy existují politici, kteří považují Porošenka za korektního politického partnera a udržují s ním tedy nadstandardní vztahy. Pokud však platí tedy přísloví rovný rovnému, nebo rovný rovného si hledá, a že vrána v bráně se dá, je zřejmé, že etický hodnotový systém takovýchto politiků je taktéž vážně oslaben. Oč jde? Porošenkova manželka, tedy peníze určené pro ukrajinské invalidní děti, měla brát z fondů, které na Ukrajinu posílaly evropské země a Spojené státy americké. Podle informací z Luxemburg Herald šlo hlavně o peníze z fondů International Renaissance Foundation, kterého majitelem je Georgi Soros, tedy náš dobře známý Georgi Soros, že ano. Skrz tento fond se na Ukrajinu dostali miliony dolarů, tedy amerikánských. Schéma tedy toho přerozdělování financí na Ukrajině přitom bylo velmi jednoduché. Stačilo si zaregistrovat různě charitativní organizace v různých ukrajinských regionech. Tyto charitativní organizace, které se formovaly tedy pod záštitou ukrajinské první dámy Mariny Porošenkové, měly možnost získat příspěvky z tohoto uvedeného fondu a dalších. Luxemburg Herald uvádí jména osob, které se mimo tedy Mariny Porošenkové zúčastnily finančních podvodů. Množství informací se samozřejmě objevilo už i na internetě. Mimo samozřejmě Mariny Porošenkové se nezákonně obohatili například Rostislav Pavlenko, hlava administrace ukrajinského prezidenta, také Aleksandr Gorobčuk, ředitel fondu Silná Ukrajina. Luxemburg Herald uvádí, že korupce a krádeže Porošenkovic rodiny se ocitly v centru zájmu evropských novinářů. Obsáhlou pozornost krádežím, tedy Porošenkovy rodiny, se věnoval tedy i Frankfurter Allgemeine Zeitung. No, na Ukrajině je tedy kradení běžnou situací politické nekultury. Kradla už tedy Katarína Juščenková a manželka bývalého ukrajinského lídra, která otevřeně kradla finance sbírané na nemocnici budoucnosti v uvozovkách, kterou Ukrajinci ani nezačali vlastně stavět. Ukazuje se tedy, že ten dobrý anděl evidentně potřebuje pro svoji existenci slabé a bezbrané, kteří nemají možnost zase adekvátně se bránit. Koukneme se tedy na prohlášení Doněcké lidové republiky, že tedy situace na Donbasu je blízká zmaření všech dohod. Situace tedy na hranici střetu a bojové linie na Donbasu je blízká zmaření všech dohod, prohlásil to v rozhovoru pro RIA Novosti vedoucí zastupitelství samozvané tedy Doněcké lidové republiky ve Společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu zastavení palby pan Ruslan Jakubov. Podle jeho slov tedy Kyjev neustále slibuje, že bude dodržovat režim zastavení palby. Všechna podobná prohlášení jsou však naprosto populistická a činí se výhradně pro Evropu. Citujeme. Je už třetí měsíc příměří a ze strany Ukrajiny a ATO ještě nebyly splněny i ty základní podmínky. Kromě toho ukrajinská strana pravidelně porušuje krylový režim, tedy nasazuje raketomety, těžké dělostřelectvo i obrněnou techniku, uvádí pan Jakubov. Důvěra ke Kyjevu se samozřejmě snižuje den ode dne, dodal dále. Situace je tedy blízko výbuchu, pokud se nepodaří vrátit dialog na politickou cestu, může přijít nenávratný bod. Je přesvědčen tedy zástupce Doněcké lidové republiky pan Jakubov. No a v sousední Luhanské lidové republice prohlásili, že OSU přivážejí střelivo na Donbas. Ukrajinské tedy ozbrojené síly přivážejí střelivo na Donbas. Toto tedy řekl v neděli novinářům oficiální mluvčí lidové milice jednostranně nebo samozvaně zase vyhlášené Luhanské lidové republiky Andrej Maročko. Když říká, že vedení těch ukrajinských ozbrojených sil zvyšuje zásoby střeliva s cílem provádění provokačních akcí vůči lidové milici Luhanské lidové republiky a pokračování tak ostřelování území této republiky. Upřesnil, že podle údajů lidové milice do zóny odpovědnosti 80. brigády OSU, tedy ozbrojených ukrajinských složek, dorazila kolona techniky složená ze 4 nákladňáků Ural a 3 obrněných transportérů BTR 80. Tak, zase závažné to věci.
Ať mír dál zůstává. s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svárty, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svárty, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak, no a pojďme se tedy kouknout k tomu, co se děje tedy v Maďarsku. A Visegrádská čtyřka zase samozřejmě okolo nás. Maďarsko tedy bude vetovat sankce Evropské unie proti Polsku. Oznámili to, že jakékoliv plány tedy odebrat Polsku jeho hlasovací práva v Evropském to parlamentu a proti polskou rezoluci označilo Maďarsko za nepřipadající tedy v úvahu. Místopředseda maďarského parlamentu pan Semjén označil navrhované využití článku 7 proti Polsku za ostudné a skandální. Maďarská vláda stojí za Polskem a přijetí takové rezoluce nepřipadá v úvahu, uvedl pan Semjén. Evropský parlament tedy v tomto týdnu schválil odebrání hlasovacích práv v Polsku poměrem hlasů 438 ku 152. Polský europoslanec Richard Legutko vyběhl ze sálu a hlasování označil za orwellovskou show a demonstraci síly proti Polsku. Maďarští europoslanci, kteří jsou s Poláky spojeni, odmítli návrh podpořit jako nepřijatelný a označili jej za tlak Bruselu na suverénní státy a potrestání demokraticky zvolených vlád. Bohužel. No, koukneme se ještě na tedy Viktora Orbána, maďarského to premiéra. Ten tedy řekl, že maďarský model funguje a nebudou jej měnit. Řekl to na sociálním summitu Evropské unie s tím, že Maďaři jej nehodlají absolutně měnit, že maďarský model ohledně jak ekonomiky, tak migrace funguje. Ve své tedy páteční řeči Orbán řekl, že jeho vláda slýchá mnoho dobrých nápadů o řešení výzev na trhu práce, ale úspěch maďarské politiky není na kvalitě těchto nápadů závislý. Co v Maďarsku funguje, je prý tedy silná ekonomika a odmítnutí masové migrace. Předseda strany Fidesz také vysvětlil, že maďarský model stojí na třech pilířích. Jeden z pilířů je vybudování společnosti založené na práci, kdy má každý zaměstnání, a druhým je flexibilní vládní postoj k regulacím daní a práce. Třetí pilíř, jak Orbán tedy uvedl, je, že, citujeme, nechceme řešit demografické nebo pracovní problémy zvenčí skrz migraci. Čímž tedy reagoval na pokračující tlak ze strany Evropské unie, aby tedy Maďarsko začalo přijímat migranty, či imigranty spíše, že ano. Citujeme, Maďarsko bylo do roku 2010 v hluboké krizi, ale vybudovali jsme maďarský model, řekl Orbán a připomněl, že nezaměstnanost tedy v jeho zemi byla 12,5%, zatímco dnes jsou to jen 4%. A stejně tak posílila ekonomika, která meziročně roste o 4%, s deficitem HDP pod 3%. Citujeme. My Maďaři jsme se tedy z ekonomické krize dostali svým vlastním modelem a tento model neplánujeme měnit. Že jsou tedy s maďarskýmto modelem spokojení i Maďaři, o tom svědčí podpora, kterou v zemi Orbán má. Jeho stranu by ve volbách na jaře příštího roku volilo neuvěřitelných 61% voličů. Co? Dobrý, ne? Tak. Teď už se koukneme tedy do toho světa ještě dále. Koukneme se zase na tu schůzku s hlavami tureckého a iránského ministerstva zahraničních věcí. A také z druhé strany seděl Sergej Lavrov s tím, že výstupy jsou, že se dohodli na všech otázkách programu. Tak tedy ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov prohlásil, že jeho schůzka v Antálii s tureckým a iránským kolegou, tedy Mavlutem Čavušogluem a Mohamedem Javadem Zarifem, na které bylo projednáno vysoké syrské urovnání, byla užitečnou schůzkou. Citujeme, práce byla tedy velmi užitečná a domluvili jsme se na všech klíčových otázkách a budeme referovat prezidentovi o našem odhadu dalšího postupu ohledně posílení procesu Astany, který má vytvořit nejpříznivější podmínky pro to, aby ženevský proces získal konečně jisté tedy účinné nástroje na vyřešení úkolů vyčlených v rezoluci číslo 2254 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, uvedl tedy Sergej Lavrov. Sdělil také, že ruští, turečtí a iránští vojáci udržují stále styky v zónách deeskalace v Sýrii a podle jeho slov budou hlavy generálních štábů mít také schůzku o Sýrii, tedy v rámci příprav na konaný summit teď v Soči. V Antálii byla tedy zahájena třístranná schůzka ministrů zahraničí Ruska, Turecka a Iránu a probíhá na Prahu tedy rusko-turecko-iránského summitu, který se má konat v Soči 22. listopadu. No tak to tady máte, dámy a pánové. A samozřejmě to vidíte a slyšíte, že ano. No, koukneme se na tu islamizaci Evropy a na další věci. Takže francouzský profesor navrhuje vytvoření muslimského státu ve Francii, aby se prý předešlo válce. Francouzský to akademik navrhl vytvoření muslimského státu, řekněme možná i islamského chalífátu, že ano, uvnitř do Francie, aby se předešlo občanské válce. Tento akademik se jmenuje profesor Christian de Molinaire a tvrdí, že ve Francii vznikla paralelní společnost, kterou popsal následovně. Skupina, která chce vést své životy podle náboženských hodnot a je fundamentálně v opozici vůči liberální shodě, na které byla naše země založena. A nemůžeme tedy nikdy konvertovat 30% muslimů, kteří požadují zavedení práva šaría k hodnotám naší demokracie a sekularismu. A dále řekl, nyní tedy dovolujeme, aby se děla segregace. Raději než si zakrývat obličej šátkem, nebo přijmout přednastavitelné postupy pro demokracii, které jsou ale nepředstavitelné zase pro danou stranu, jako jsou tedy deportace, proč tedy ve Francii prý nevytvořit dvojí systém práva? De Molinaire píše, že vítězstvím Emmanuela Macrona v prezidentských volbách problémy nezmizely. A pokračuje dále. Nebudeme nikdy schopni vymítit radikální islám, ačkoliv ještě nejsme v otevřené válce, věrní prorokovi se už seskupují v oblastech, kde vládnou zvláštní pravidla. Řešení, které analytik nabízí, je tedy vytvoření státu inspirovaného koloniálním Alžírskem 20. století. Tedy jedno území, jedna vláda, ale dvojí lid. Francouzi se svými zákony a muslimové se svým Koránem. A pokračuje dále, to je až neuvěřitelné, když to čtu. Muslimové by na rozdíl od lidí v koloniálním Alžírsku měli možnost volit a aplikovali by právo šaría do běžného života, aby regulovali manželské právo, včetně legalizace polygamie. Při konfliktech mezi muslimy by se neobraceli na francouzské soudy, ale konflikty mezi křesťany a muslimy by běžné soudy řešily. Součástí systému by byly i nemocnice a školy jenom pro muslimy. Jak tento systém bez větších potíží fungoval v Alžírsku v letech 1890 až 1940.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k Fiobance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak, už jsem se trošku uklidnil z toho, pardon, nebyla to písnička, ale byl to ten náš dlouhý jingle, takový vše objímající a vše říkající. No ale aby jsme věděli, co se to tedy děje a byli jsme na to připraveni, aby nikdo nemohl říkat, že se k těm informacím nedostal, je tu Svobodný vysílač a samozřejmě i další média. No, tak se koukneme na novější věc Parlamentních listů ještě. Migranty prostě přijmete, podepíšeme to za vás. Brusel plý plánuje tedy podpis dokumentu, který nám znemožní bránit své hranice. Ekonom a publicista Martin Kunštek upozorňuje čtenáře Parlamentních listů na dokument, který připravuje OSN, a na jehož základě by vznikla povinnost umožnit migrantům přístup do České republiky. Naše země, co by členský stát EU, sama dokument nepodepíše, učiní to totiž za ní Evropská unie jako celek. A jak tedy Kunštěk upozorňuje, právo Evropské unie, stejně jako dohody, které ona podepisuje, je nadřazeno právu českému. Polsko a Maďarsko se již proti věci ohradili. Tak, stále narážíme, dámy a pánové, na to, co říká občanský tribunál, ale i další aliance národních sil. Nejsme suverénní stát podle podpisem Lisabonské smlouvy, změnou ústavy České republiky a dalšíchto zákonů. Právo, zákony, vyhlášky, nařízení a jiné blbosti z Evropské unie, tedy potažmo Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu jsou nadřazeny zákonům, vyhláškám a nařízením České republiky, stejně tak i ústavě. Tím pádem nejsme suverénní stát, Česko prakticky ne existuje. Česko ano, ale ne Česká republika. Jdeme se tedy kouknout, cože se to zase zlotřilého děje. Ve strukturách Organizace spojených národů se horečně pracuje tedy na mezinárodní úmluvě, která má potenciál definitivně zničit samotnou Evropskou unii. Jmenuje se tento materiál tedy Globální koncept o migraci a v příštím roce by jej mělo tedy projednávat valné shromáždění OSN. Podle tohoto dokumentu by se státy, které jej podepíší a ratifikují, měly zcela vzdát kontroly vlastních státních hranic. Na migraci má vzniknout tedy právo z kategorie lidského práva, tedy organizování migrace by z rukou státních orgánů a v případě ilegální migrace různých mafií mělo přejít na úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, což má zase zkrátku UNHCR, že ano, a na nevládní neziskové organizace by to přešlo také, že ano. No, pro většinu zemí, tedy světa, to bude další štos potištěného papíru. Právo, které je sice někde zakotvené, ale prakticky jej nelze vymáhat, protože neexistuje orgán, který by stát mohl postihovat za neplnění závazků z úmluvy. Výjimkou ale mají být právě státy Evropské unie. Evropská komise se chystá tedy kompakt podepsat jménem celé Evropské unie. Jako akt tedy společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Tím by se kompakt měl stát tedy závazným pro členské státy Evropské unie a jeho neplnění by podle představ Evropské komise mělo být sankcionovatelné Evropskýmto soudním dvorem. Nesouhlas tedy na úrovni výboru stálých zástupců už deklarovali Polsko a Maďarsko. Reálně však hrozí tedy, že komise jejich názor v radě obejde a signování kompaktu prohlásí za akt třeba v rámci celní unie, kde má nad členskými státy svrchovanou pravomoc. Tedy stejnou metodou, jako použila při projednávání smluv TTIP či CETA. Mezinárodní úmluv je jako stromů v lese, že ano. Mezinárodní právo se vyvíjí zkrátka tisíce let. A nejstarší známou mezinárodní smlouvou je tedy mírová dohoda mezi egyptským faraonem Ramsesem II. A chetickým králem Hattusililičem III. No. Byla uzavřena tedy po krvavé nerozhodné bitvě u Kadeše roku v roce 1270 před naším letopočtem. Je vytesaná tedy v plném znění do stěn několika chrámů, mimo jiné také v Karnaku a v Abu Simbelu. Dodržována byla více než 5 století a prakticky až do zániku chetické říše. No ale od té doby samozřejmě vznikly mezi státy v stovky tisíc mezinárodních to úmluv. Knihovna Kongresu Spojených států amerických jich eviduje jako platných více než 21 tisíc. V České parlamentní knihovně zabírají v policích celou jednu stěnu. Lze mezi nimi tedy najít dokumenty nejrůznějšího ražení od takových za jejich nedodržování se stát může dostat až do stavu mezinárodní izolace, jako je třeba smlouva o nešíření jaderných zbraní a mírovém využití atomové energie. Na návrh tedy Mezinárodní agentury pro atomovou energii může Rada bezpečnosti tedy za její porušení Rada bezpečnosti OSN samozřejmě, za porušení této smlouvy na stát uvalit embargo, zakazující tedy v krajním případě veškeré to obchodní styky, totální izolace, nebo dokonce zavést námořní, leteckou a pozemní blokádu. No, na opačné straně spektra lze nalézt stovky smluv typu rámcová úmluva o změně klimatu. Státy se v ní sice zavázely k různýmto opatřením v rámci boje proti globálnímu oteplování. Právní síla těchto dokumentů je však tedy na stejné úrovni jako dopis Tetě. Totiž neexistuje žádný orgán, který by stát mohl za neplnění této úmluvy postihovat. Podobné je to také s většinou mezinárodních úmluv dalších, že ano? Jen v oblasti pracovního práva jich Česká republika na půdě Mezinárodní organizace práce podepsala 182. Nebo je převzala tedy po bývalém Československu. Většina z nich byla ratifikována a většinu z nich také Česko dobrovolně dodržuje Česká republika. opravíme, je tady Česko a má tam být Česká republika. V listině základních práv a svobod máme zakotven tedy zákaz nucených prací, který upravuje ústava právě to, té Mezinárodní organizace práce ILO číslo 105. Ve vnitrostátních zákonech máme zakotveny takové věci, jako je například zákaz dětské práce nebo nárok na dovolenou. Od některých úmluv ale náš stát dokonce beztrestně odstoupil. Příkladem může být úmluva ILO, tedy to je Mezinárodní organizace práce, číslo 45 o zákazu práce žen v dolech, kterou Česká republika musela vypovědět proto, aby zase vyhověla požadavkům Evropské unie, a to v oblasti rovnosti pohlaví. A aby těch paradoxů nebylo málo, tak vypovězení této úmluvy v České sněmovně zpravodajoval tedy jako poslanec bývalý hornický odborový předák Cyril Zapletal z ČSSD. No. Stejně beztrestně porušuje Česká republika dlouhá léta i úmluvu Mezinárodní zase organizace práce ILO číslo 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení. Podle ní by tedy měl stát zajistit, aby průměrná výše vyplácených starobních důchodů neklesla pod úroveň 50% průměrné mzdy v národním hospodářství. Pod tuto úroveň se české starobní důchody dostaly ale poprvé už v roce 2004, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí bývalý odborář Zdeněk Škromach, také z ČSSD. A jsou pod ní dodnes. Mezinárodní organizace práce může tuto skutečnost pouze konstatovat na výroční konferenci práce a v závěrečném hodnotící zprávě na tuto skutečnost upozornil naši vládu, která o tom ale ví i stejně bez toho, že ano. Tímto však hasne, ano? Žádné sankce za to České republice nehrozí. Neexistuje totiž žádný soud nebo jiný mezinárodní orgán, který by takovéto sankce mohl státům ukládat. A úmluvy Mezinárodní organizace práce, nebo jak se to jmenuje, nejsou tedy součástí práva Evropské unie, takže ani před Evropským soudním dvorem se jich občan nemůže zkrátka dovolávat. Evropská unie totiž není smluvní stranou těchto mnoho let platných úmluv. Ačkoliv tedy v případě jiných se do toho opřekot hrne, že jo, v rámci takzvané společné zahraniční a bezpečnostní politiky, pod kterou tedy někdy zcela zahrnuje s tématem bezpečnosti a zahraniční politiky zcela nesouvisející věci. Jako je třeba rámcová úmluva o kontrole tabáku, která byla sjednána na půdě Světové zdravotnické organizace. Za základní tedy lidskoprávní dokumenty jsou považovány samozřejmě Všeobecná deklarace lidských práv a mezinárodní pakty o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Všeobecná deklarace lidských práv byla vyhlášena Valným shromážděním OSN v roce 1948 a na ně navazují tedy mezinárodní pakty byly sjednány rovněž na půdě OSN a byly vyhlášeny Valným shromážděním OSN v roce 1966. Všechny tehdejší členské státy OSN se v nich zavázaly k ochraně lidských práv, které jsou v paktech zakotveny. A pak s tím nakládali každý tedy podle svého uvážení. Tak se například Saúdská Arábie zavázala tedy k zákazu diskriminace žen, což v praxi uplatňuje tak, že ženám je v této zemi mimo jiné zakázáno řídit auto, že ano. Bývalá Československá socialistická republika se formálně přihlásila k právu na svobodné sdružování občanů. V praxi je uplatňovala tak, že občan se mohl sdružovat pouze ve stranách Národní fronty nebo povolených zájmových organizacích typu Svazarm a ne každý byl ovšem přijatý, že ano, do těchto organizací. No, kdo se sdružoval jinak, často skončil ve vězení. Ani Saúdská Arábie, ani Československá socialistická republika se za to nikdy nezodpovídala nikomu, ano? Maximálně se stali tedy předmětem kritiky nějakého výboru OSN pro lidská práva, kterému později obě země předsedali a využili toho ke kritice zase jiných zemí. Žádné sankce ani pokuty se však nekonaly. Nikdo k jejich uvalení na členské státy za porušování paktů není zmocněn. Mezinárodní embargo totiž na stát podle charty OSN může uvalit pouze Rada bezpečnosti, ale pouze v případech, kdy stát svým konáním ohrožuje světový mír, tedy jiné země. Do vnitřních poměrů ani k dodržování lidských práv v nich ani Radě bezpečnosti nic není a nemá pravomoc je posuzovat. Organizace Spojených národů si kromě ní zřídila ještě nějaký mezinárodní soudní dvůr se sídlem Hágu, který je příslušný řešit tedy spory mezi to státy. Při svém rozhodování vychází tedy z mezinárodních smluv, jimiž jsou vázány státy, které jí předložily k posouzení spor. Tak to byl posuzován například spor mezi Československem a Maďarskem o vodní sílo Gabčíkovo nad Mároš, že ano. Ani ten však nemá pravomoc tedy nutit státy k dodržování úmluv v oblasti lidských práv a natož za jejich nedodržování jako sankcionovat, že ano. Takže Všeobecná deklarace i oba pakty ve většině zemí světa skončily jako jedna z mnoha právních knih, hezky v knihovně. Občan si je sice tedy mohl a může a bude moci nadále přečíst, ale jinak s nimi tedy vládní představitelé mohli tapetovat nebo si něco vytřít. Země sdružené tedy v rámci Rady Evropy a členské státy Evropské unie, jedině tyto dvě skupiny, tedy původně západoevropských států, si na sebe dobrovolně upletli bič v podobě nadnárodních soudů, které jsou oprávněny postihovat státy za nedodržování lidských práv. Tak jako první vznikl tedy v rámci Rady Evropy v roce 1959 Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku. K tomu by mohl, aby tedy mohl členské státy Rady Evropy soudit za porušování lidských práv jejich občanů. Však Rada Evropy nevzala na závazné právo dokumenty OSN, ale sepsala si v roce 1950 vlastní Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a svobod. Ta většinu práv ze Všeobecné deklarace převzala a některá z ní dále rozpracovala, ale hlavně v Evropské úmluvě tomuto soudu svěřila soudní pravomoc nad státy. Ovšem výhradně v případě této úmluvy, ale ničeho jiného. Občané členských států Rady Evropy, do níž v roce 1991 vstoupilo i Československo a ostatní bývalé socialistické země v úvozovkách, se tak před tímto soudem mohou soudit se svým státem, případně s jiným členským státem Evropské unie. Tento soud může tedy závazně zrušit rozsudek členského státu a určit vnitrostátnímu soudu, jak má rozhodnout. Jako svého druhu symbolickou sankci může státu uložit zaplacení nákladů řízení. Nemůže však dávat pokuty. No, a druhým případem tedy nadnárodního soudu, u něhož se tedy může státem nebo se státem soudit občan nebo firma, je Evropský soudní dvůr se sídlem v Lucemburku. Tady jde o soudní orgán dnešní tedy Evropské unie, který ale vznikl ještě v rámci jejího předchůdce Evropských společenství. Původně měl tedy sloužit jako soudní orgán pro spory o dodržování směrnic a nařízení Evropského společenství, pak Evropské unie, mezi Evropskou komisí a členskými státy. Svojí rozhodovací pravomocí si však sám uchopil pravomoc soudit pře mezi občanem, tedy i firmou a členským státem ve věcech, které jsou upraveny komunitárním právem. Státy se této praxi ze začátku nějak ale nebránili a později dali právní rámec v rámci tedy Maastrichtské revize smlouvy o zřízení Evropského společenství. Lisabonskou smlouvou byla role Evropského soudního dvoru ještě více posílena. Soud dostal tedy pravomoci i v oblastech lidskoprávních v rámci tedy zvláštní listiny základních práv Evropské unie, ale hlavně dostal pravomoc, jakou mají ve federálních státech ústavní soudy, tedy rozhodovat kompetenční spory mezi členskými státy a evropskými orgány, například Evropskou komisí. Tento soud může dokonce rušit části vnitrostátních zákonů a může státům ukládat pokuty. Jeho moc je prakticky s ničím na světě nesrovnatelná. Ani v České republice tolik obávané rozhodčí soudy ad hoc podle mezinárodních úmluv o vzájemné ochraně investic nemají takovou moc. Formálně jsou sice tedy ve smlouvách zakotveny k řešení sporů mezi firmami a státem, K tomu, aby tedy arbitrážní tribunál mohl být vůbec ustaven a podle smlouvy soudit, však stát musí zvláštní doložkou souhlasit s jeho ustanovením a souzením příslušného případu. Jako například v nám známé mediální kauze The Young Human, kde příslušnou smluvní doložku podepsal tedy ministr zdravotnictví Jan Stráský, tedy za ODS. Kdyby tedy je nepodepsal, tak by se firma Josefa Šťávy musela obrátit na vnitrostátní český soud a kdo ví, jak by dopadla, že ano. Pokud stát nesouhlasí s řešením sporu arbitráží, tak má firma i při smlouvě o ochraně investic pouze jedinou možnost. Žádat svoji mateřskou zemi, aby proti dotyčnému státu uplatnila odvetná opatření na principu vzájemnosti, tedy něco asi jako oko za oko, zub za zub, že ano. Tedy podobně poškodila nějakou firmu z druhé smluvní země, do čehož se většině ale států málo kdy chce. Děje se tak tedy výhradně mezi velmocemi a jen v nejvýznamnějších politicky motivovaných to kauzách. To je frkáč, to je fičák, že jo? Hukot, co? A právě tedy v síle pravomocí Evropského soudního dvoru se skrývá nebezpečí situace, kdy Evropská komise jménem Evropské unie kompakt podepsala. Jak bylo vysvětleno výše, tak ze samotného kompaktu, jakožto úmluvy OSN, bychom si celkem nic nemuseli dělat. Stejně jako si Spojené státy americké dlouho nic nedělali ani z Všeobecné deklarace, ani obou paktů, které zakazovaly rasovou tu diskriminaci. Žádný americký černoch se na ně u vnitrostátních ani federálního soudu nemohl odvolávat. Ústava Spojených států amerických, stejně jako třeba tedy Švýcarska, totiž zakotvují nadřazenost domácího práva nad mezinárodními závazky. V jejich případě je možné tedy mezinárodní smlouvu ratifikovat pouze v případě, kdy je v souladu s ústavou daného státu. U nás, tedy v České republice a v členských státech Evropské unie, je tomu ale obráceně. V naší ústavě máme zakotvenou nadřazenost práva Evropské unie a ratifikovaných mezinárodních smluv nad domácími právními předpisy. Dovolávat se jich lze tedy jak u našich soudů, tak i u Evropského soudního dvoru a ještě něčeho ESLP. No to je jedno. Pokud tedy vlády členských zemí Evropské komise nezabrání podepsat kompakt jménem celé Evropské unie, tak se z něj stane součást komunitárního práva. Pokutami by pak mohl být postihován členský stát, který by neumožnil volný příchod imigrantů, tedy těch, u kterých neznáme identifikaci, a vkročí na území Evropské unie šengenského prostoru i legálně, bez povolení, jo, do své země. A který by neziskovým organizacím neumožnil tedy stát dovážet na objednávku firem i statisíce či miliony gastarbeiterů z Afriky nebo Asie. Nebo který by jakkoliv bránil stát své hranice proti migrační tsunami. Polsko a Maďarsko již na úrovni výboru stálých zástupců oznámili, že nehodlají souhlasit s tím, aby tedy komise podepsala kompakt jménem celé Evropské unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Vzhledem k tomu, že i podle Lisabonské smlouvy je v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky třeba jednomyslného souhlasu, tedy platí právo veta kteréhokoliv státu, tak by se mohlo zdát, že vlastně přece nic nehrozí. Zdaleka však ale není vyhráno. Jako již mnohokrát v minulosti se totiž může stát, že komise si svévolně přeřadí toto téma jakoby do jiné gesce, může ji například prohlásit za společnou celní politiku a nechat souhlas tedy odhlasovat v Radě ministrů pro zahraniční obchod, kde se hlasuje pouze kvalifikovanou většinou. Neplatí zde tedy právo veta. Nedávno se to stalo tedy v případě směrnice o zbraních. Podle všech právních zásad jde o záležitost z oblasti vnitra a spravedlnosti, kde v Radě platí zásada jednomyslnosti. Komise však ale věděla, že tam by jí směrnice nikdy neprošla, a proto ji rovnou předložila ke schválení do Rady pro vnitřní trh, kde se hlasuje kvalifikovanou většinou. Problémem je, že Evropský parlament reálně ovládají proimigrační skupiny poslanců. Na něj tedy nelze spoléhat, že by tedy ratifikoval smlouvu kompakt zavřít a zamítl. A i když by tím tedy půl miliardy občanů Evropské unie vydal šanc tomu, že budou ve svých zemích přečísleni miliardou příchozích z Afriky nebo Asie, že se tedy ve svých domovech stanou etnickými menšinami a že časem komunitární právo bude nahrazeno islámským právem šaria. Teď jsme o tom měli zprávu z Francie, že to tam přímo chtějí, že ano? Nebo jeden pošuk s titulem. O tom, že jak je toto nebezpečí, je reálné, opravdu reálné, se budeme moci přesvědčit až tedy teď v listopadu. Na plénu Evropského parlamentu půjde návrh revize dublinských dohod, podle které by podle návrhu komise měl zakotvit trvalé přerozdělování migrantů. A to i do zemí, které je samozřejmě nechtějí. A to dokonce pod finančními sankcemi, strhávanými z evropských dotací. Komise ostatně plánuje, že v případě schválení této směrnice a následně i kompaktu by na migranty měla jít větší část peněz, které jsou dnes v rámci strukturálních fondů využívány východoevropskými zeměmi na budování infrastruktury cyklostezek a laviček Václava Havla. Pardon, to jsem si nemohl odpustit. Když vezmeme tedy v úvahu, že se sníží množství peněz pro východní země a nynější odmítači migrantů ze zemí Vyšegrádské čtyřky by za nepřijímání imigrantů mohli být pokutováni, tak se rychle může stát, že z dosavadních čistých příjemců evropských peněz se Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko mohou stát čistými plátci. V této pozici je dnes již Rakousko, v němž tedy je nejvíce migrantů v přepočtu na obyvatele. A tento stav, tedy kombinace obou faktorů, vyvolal dramatickou změnu směřování země v nedávných volbách. Nová vláda lidovců a svobodných v čele tedy s kancléřem Sebastianem Kurzem z EVP, již tedy nehodlá být k migrantům vstřícná, tak jako předchozí vláda koalice lidovců a socdemáků. Na východě tak tedy vzniká docela velký blok, který, když bude přehlasován nebo procedurálně podveden, tak může nakročit k další vlně odchodů z Evropské unie. Může si prostě říci, že členství v Evropské unii již nepřináší více více nevýhod než výhod. Exit pěti zemí, stejně jako samotný Brexit, vystoupení Velké Británie, sice nemusí znamenat konec Evropské unie, může to být ale začátek jejího konce. Příklady přece táhnou. A že si toto riziko uvědomují i elity na promigračním západě, o tom svědčí i výrok lucemburského ministra zahraničí Jeana Aselborna, jenž byl mnoho let místopředsedou vlády, kterou řídil dnešní předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. V minulém týdnu totiž prohlásil, že ten, kdo odmítá migranty, rozbíjí přece Evropskou unii. To dosvědčuje zvrácené myšlení západoevropských elit v úvozovkách, prosím. Od nás by měla zaznít tedy odpověď, že naopak urputná snaha imigranty nám sem nacpat musí být tím faktorem, který Evropskou unii nakonec zničí. No, na Martin Kunštát, tedy pro parlamentní listy, teda Kunštek, pardon, abych mu nekazil jméno, Martin Kunštek, dámy a pánové, opět závažné to věci, opět Dublin 2, opět Organizace spojených národů a opět to, že se nebudeme moci bránit. Bude to další zrada Ala Mnichov 1938. Další zrada těch, kteří tenkrát věřili pak v roce 68, že ano. Další zrada, jako byl rok 1989 a teď nedávno proběhnuvší oslavy 17. listopadu, tak toto bude další zrada českého národa a vůbec občanů Evropské unie suma sumárum. Někdo bude opět rozhodovat o nás bez nás a my budeme muset držet hubu a krok. To jenom, abyste to tak věděli, dámy a pánové, a proto vám tam už jenom pustit toto a mějte se krásně, mějte na další děk.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.